Chiswaniso chapu 24. Jesu aatanda imyoyo imivi. Mumunzi wa Kapenauma uku kakuli mwilonga lya Galileya, Jesu kaleka aja kuziga abantu mumajuku okomalapelelo. Abantu kaba mukomo kwa lwini, kakuli kameka baziga ibintu ka zekelele. Kaleka gwana unkosi kakwesi imyoyo imivi, mi kaleka kumbagana nage. Ndili kwizi izo, ndigwe kwa kuchena azwa kwa nyambe. Jesu kaleka kujukukila jejo imyoyo izo jizwe kwa kwe. Imyoyo kaleja azwa kwa jojo unkosi. Mi abantu kaleba wona izo, Jesu alikwesi inguzu, no kumyoyo imivi.